9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองวางไว้วิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราเป็นจากงานการทั้งพร้อม
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะมีสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันค่ะวันนี้มีเรื่องของกรมชลประทานนะคะออกมายืนยันผลการตรวจสอบแล้วก็การซ่อมบำรุงของเขื่อนทั่วประเทศนะคะว่าแข็งแรงมากแล้วก็การซ่อมบำรุงการตรวจสอบต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลเรียกว่ามายืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการสร้างอาคารเกษตรสิริสุขเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะและอีกประเด็นนึงที่จะนำมาคุยกันก็คือเรื่องของการส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนนนจากศูนย์วิจัยที่จันทบุรีให้กับเกษตรกรชาวเมืองนนเพื่อนำไปปลูกเป็นการคืนต้นพันธุ์เดิมนะที่เขาไปเก็บมาในช่วงน้ำท่วมเมื่อปี54นี่แหละนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาไปขยายพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีแล้วก็นำต้นพันธุ์กลับมามอบให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเมืองนนได้นำไปปลูกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเราประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนสิงหาคม2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ที่สวนลุมพินีชื่อว่างานอะไรคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะถ้าท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวจากกรมชลประทานนะคะนายสัญญาแสงพุ่มวงผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะฉันบอกว่ากรมชลประทานนะคะเป็นหน่วยงานที่มีส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องของความปลอดภัยของเขื่อนโดยตรงทั่วประเทศทำหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนเป็นประจำอยู่ทุกปีไม่ว่าจะเป็นเขื่อนที่เพิ่งสร้างเสร็จหรือว่าสร้างมานานแล้วนะคะโดยจะทำการดูแลภายใต้มาตรฐานสากลเดียวกันทั้งการใช้เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการใช้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเดินสำรวจด้วยตาเปล่านอกจากนี้ในการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนที่สามารถบอกได้ว่ามันมีการเกิดความผิดปกติตรงไหนบ้างอย่างเช่นอัตราน้ำที่รั่วซึมผ่านเขื่อนเขื่อนซุดตัวหรือว่าเคลื่อนตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ทุกประเทศใช้เหมือนกันเป็นมาตรฐานสากลนะคะกรมชลประทานมีการตรวจเช็คค่าความปลอดภัยเหล่านี้เป็นประจำนะคะเป็นประจำยังไงคือเป็นรายชั่วโมงรายเดือนไปจนถึงรายปีคือเรียกว่ามีรอบการตรวจความปลอดภัยหรือว่าตรวจสอบต่างๆเนี่ยเป็นประจำค่อนข้างแน่นอนเรียกว่าแน่นอนเป็นประจำตลอดนะคะนอกจากตัวเขื่อนแล้วนะคะทางกรมชลประทานทำการตรวจสอบดูแลรักษาอาคารประกอบประเภทประตูระบายน้ำทางระบายน้ำต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนที่ทำด้วยคอนกรีตแล้วก็เป็นเหล็กนะคะเขาก็จะดูว่ามีการมีรอยแตกร้าวมีรั่วซึมหรือเปล่านะคะส่วนที่เป็นเหล็กก็ต้องดูเรื่องของระบบการเปิดปิดการเปิดปิดลวดสลิงนะน้ำมันหล่อลื่นต้องมีการเติมให้พร้อมใช้งานควบคู่กันไปโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงไหนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมากเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานจะเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในอ่างอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเท่าทำการแก้ไขปัญหาเช่นกันค่ะทันทีเลยนะคะดังนั้น ทางกรมชลประทานนะคะจึงขอให้ประชาชนนะพี่น้องเกษตรกรประชาชนทั่วไปมั่นใจได้ว่าเขื่อนที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานหรือแม้แต่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีวิธีการดูแลที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงมั่นคงแน่นอนกรณีที่มีข่าวนะคะที่เขื่อนแก่งกระจานช่วงที่มีน้ำเกินปริมาณกักเก็บก็มีการตรวจสอบนะคะว่ามีเหตุอะไรที่จะบ่งบอกความผิดปกติหรือเปล่านะคะก็การตรวจสอบก็พบว่าไม่มีสิ่งไหนบอกเหตุว่าตัวเขื่อนจะไม่ปลอดภัยและที่สำคัญคือเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเมื่อรับน้ำเต็ม 100% แล้วนะคะเขาก็จะต้องปล่อยน้ำออกทางระบายน้ำล้นหรือที่เรียกว่าสปิลเวย์อันนี้เป็นเรื่องปกติจริงๆเขื่อนกระจานเนี่ยนะคะคุณสัญญาบอกว่าไม่ได้รับน้ำเต็ม 100% อย่างนี้มาครั้งแรกนะคะรับมาแล้วหลายครั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งที่13แล้วนะคะดังนั้นท่านจะเห็นว่าสภาพเขื่อนก็ยังปกติดีอย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกตินะคะเหมือนว่าเท่าที่เห็นทุกวันแล้วมันไม่ใช่เนี่ยนะคะท่านก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานไปตรวจสอบได้ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเผื่อว่าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเสร็จไปเนี่ยมันยังไม่เห็นอะไรนะคะแต่ประชาชนอาจจะมาเจอในช่วงเวลาที่จังหวะพอดีเนี่ยนะคะก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้เลยนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ค่ะดังนั้นมั่นใจนะคะเพื่อความมั่นใจได้ว่าเขื่อนที่สร้างโดยกรมชลประทานและดูแลโดยกรมชลประทานทั้งในส่วนของเขื่อนแล้วก็อาคารประกอบเรื่องของทางระบายน้ำต่างๆนะคะทั้งของกรมชลประทานเองแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งกรมชลประทานเป็นคนสร้างแต่ทางการไฟฟ้าเป็นคนดูแลเนี่ยนะคะเขื่อนเหล่านี้มีมาตรฐานในการก่อสร้างแล้วก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะอันนี้สร้างความมั่นใจได้ว่าเขื่อนเหล่านี้แข็งแรงแน่นอนค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการจัดสร้างอาคารเกษตรสิริสุขเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระครบรอบ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะด้วยข้าราชการและลูกจ้างกรมส่งเสริมการเกษตรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรทางกรมก็เลยได้จัดสร้างอาคารเกษตรสิริสุขเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายซึ่งพระองค์ท่านทรงพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่าเกษตรสิริสุขค่ะหมายถึงอาคารซึ่งเป็นสถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตรพร้อมทั้งพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอมาประดับที่ป้ายอาคารด้วยนะคะทางด้านนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านบอกว่าในวาระที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ50ปีก็ได้จัดสร้างกิจกรรมสร้างอาคารเกษตรสิริสุขขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ฝึกปฏิบัติให้กับครูนักเรียนและก็ชุมชนรวมทั้งการจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุขภายในโรงเรียนก่อนที่จะนำเข้าสู่ร้านสหกรณ์ของนักเรียนและก็โรงครัวต่อไปนะคะซึ่งอาคารนี้จะไปสอดคล้องหรือว่าตอบสนองกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของพระองค์ท่านที่มีพระราชดำริให้เริ่มดำเนินโครงการในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตั้งแต่ปี2523นะคะวัตถุประสงค์หลักของโครงการเกษตรอาหารกลางวันโครงการโรงเรียนเกษตรอาหารกลางวันก็คือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรียนของเด็กนักเรียนและทำให้อาหารกลางวันที่เด็กนักเรียนจะรับประทานในช่วงเรียนเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะคะนักเรียนนอกจากได้รับประทานอาหารครบถ้วนช่วยในเรื่องของการพัฒนาร่างกายสมองต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการทำการเกษตรแผนใหม่นะคะฝึกเรียกว่าฝึกฝนความชำนาญความรู้ด้วยการทดลองทำจริงเกิดทัศนคติที่ดีกับอาชีพการเกษตรสามารถนำความรู้นี่แหละไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ที่สำคัญก็คือยังสามารถไปต่อยอดนะคะไปสอนพ่อแม่ได้ด้วยนะคะปัจจุบันโครงการโรงเรียนเกษตรโครงการโรงเรียนขออภัยค่ะเกษตรอาหารกลางวันเนี่ยนะคะเขาก็ทำกันไม่ใช่แค่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเท่านั้นแต่ขยายไปถึงโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะปัจจุบันมีพื้นที่ที่ทำโครงการนี้เนี่ย850แห่งเป็นโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ย 41จังหวัด216โรงเรียนนะคะสำหรับในส่วนของการคัดเลือกนะคะพื้นที่ที่จะไปก่อสร้างอาคารเกษตรศิริสุขเนี่ยนะคะมี5โรงเรียนด้วยกันนะคะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนี่มีแน่นอนนะคะก็คือมีอยู่ข้อ1เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นและมีการดำเนินงานในช่วง4ปีแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคือตั้งแต่ปี2522ถึง2525 2เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามชายแดนและสังกัดอยู่ในตำรวจตะเวนชายแดนไม่มีการที่จะโอนถ่ายไปอยู่สังกัดอื่นหรือหน่วยงานอื่นนะคะ3มีพื้นที่ทำการเกษตร4ผู้บริหารโรงเรียนครูเกษตรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดอำเภอมีความตั้งใจในการทำงาน5มีพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนที่อยู่ใกล้แปลงเกษตรหรือว่าโรงครัวโดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการอาจจะสร้างอาคารทั้งหมด5โรงเรียนนะคะ5แห่งก็คือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทยอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่ออำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันตอนนี้การก่อสร้างนะคะคืบหน้าไปแล้วประมาณ 50% ด้วยกันค่ะนอกจากการก่อสร้างอาคารเกษตรศิริสุขในวาระครบรอบ50ปีนี้นะคะกรมเสริมการเกษตรก็จะจัดเตรียมงานยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะที่จะจัดขึ้นในวาระครบรอบ50ปีก็คืองานเกษตรสร้างชาติค่ะอันนี้เป็นงานที่จะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีนะคะระหว่างวันที่30สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนี้4วันเท่านั้นเองนะคะจัดใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะคะในงานก็จะมีการนำผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรตลอดระยะเวลา50ปีของการก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรไปจัดแสดงด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการบริการความรู้ด้านการเกษตรมีเทศกาลการแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพการฝึกอาชีพด้านการเกษตรนะคะ50หลักสูตรทำแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงเลยนะคะมีการประกวด6ประเภทนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมชมงานได้ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะที่สวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะเดินทางสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะบนดินใต้ดินรถเมย์รถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานมาได้ทั้งนั้นเลยถ้าอยู่บ้านแถวนั้นใกล้ๆก็เดินมาเที่ยวงานได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นขับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูเรื่องของการส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรให้กับชาวสวนทุเรียนเมืองนนท์กันค่ะ
มาแล้วมาแล้วงานเกษตรสร้างชาติในวาระ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรยิ่งใหญ่ด้วยการจัดแสดงสินค้าเกษตรทุกกลุ่มพืชทั่วประเทศมาเจรจาต่อยอดธุรกิจเกษตรซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมเลือกชิมอาหาร4ภาคกว่า100ร้านอบรมฟรีหลักสูตรระยะสั้นวันเดียวทำได้จริงมาช็อปชิมและเวิร์กช็อปกันได้ในวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพงานเกษตรสร้างชาติจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่านกำลังมองหาหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวความเคลื่อนไหวทางการเกษตรที่สำคัญอยู่ใช่หรือไม่ท่านกำลังสงสัยว่าทำไมพื้นที่เพาะปลูกของท่านได้ผลผลิตไม่ดีเหมือนของคนอื่นท่านกำลังมองหาโรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตที่สะดวกกับการขนส่งมากขึ้นใช่หรือเปล่าเราขอบอกท่านว่าความต้องการดังกล่าวได้รวมอยู่ใน DOE Smart Check Mobile Application ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วโดย DOE Smart Check จะทำหน้าที่รายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการเกษตรให้ท่านรับทราบได้ในทันทีนอกจากนี้ DOE Smart Check ยังให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูกผ่านเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งบนสมาร์ทโฟนและเพิ่มความน่าสนใจด้วยเมนูค้นหาโรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตที่อยู่รอบตัวของผู้ประกอบการได้อีกด้วยดาวน์โหลด DOE Smart Check และร่วมขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการค่ะท่านผู้ฟังคะท่านน่าจะจำเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554ได้นะคะเป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่แล้วก็ทำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชเสียหายไปเยอะเลยโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท์ซึ่งทุเรียนนนท์นี้ท่านก็ทราบดีนะคะว่าเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมนะเกรดพรีเมียมที่ราคาสูงนะคะคุณภาพดีราคาสูงลูกหนึ่งนี่เรียกว่าแพงมากจนมีคนบอกว่าทุเรียนนนท์เนี่ยคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อเ หตุผลก็เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเขาจะซื้อไปฝากเป็นของฝากมากกว่าเป็นของขวัญมากกว่านะคะหลังจากที่เกิดปัญหาน้ำท่วมในปี54กรมวิชาการเกษตรก็เป็นห่วงเรื่องของพันธุ์ดั้งเดิมของทุเรียนนนท์เนี่ยนะคะเขาก็เข้าไปเก็บกิ่งพันธุ์นะจากต้นที่ยังไม่ตายเนี่ยนะคะที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเอาไปต่อยอดขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะส่งมอบกลับมาให้ชาวสวนทุเรียนนนท์เนี่ยเอาไปปลูกเพื่อทดแทนต้นเดิมที่ตายไปนั่นก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อปลายเดือนขออภัยค่ะปลายปี60ปี2560เนี่ยนะคะก็มีช่วงระหว่างเดือนกันยายนจนถึงตุลาคม2560จังหวัดนนทบุรีนะคะมีภาวะฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังนะคะปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกหนักในพื้นที่4อำเภอก็คืออำเภอเมืองบางบัวทองปากเกร็ดแล้วก็บางกรวยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือสวนทุเรียนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไปเกือบ55ไร่ด้วยกันเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะ55ไร่นี่คือ137รายนะคะปัญหาที่ว่านี้เนี่ยทางสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดนนทบุรีก็ได้เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาก็ได้มีหนังสือนะคะขอความอนุเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนต้นพันธุ์ทุเรียนเพื่อที่จะมอบให้กับเกษตรกรไปปลูกทดแทนต้นที่ตายไปนะคะแล้วก็นำไปปลูกขยายในเชิงอนุรักษ์เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนนนต่อไปดังนั้นกรมวิชาการเกษตรก็เห็นว่าความเสียหายของแปลงทุเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนโดยตรงนะคะก็เร่งดำเนินการตามที่เขาร้องขอโดยด่วนเลยค่ะค่ะ เขาบอกว่าอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่จำเป็นมากๆที่จะต้องมีการขยายพันธุ์ทุเรียนนนนะคะเอาไว้จากต้นเดิมเนี่ยก็เพราะว่าทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เขาเรียกว่า GI เนี่ยนะคะเป็นทุเรียน GI นะทุเรียนนนเนี่ยถือว่าเป็นทุเรียน GI นะคะดังนั้นทางจังหวัดนนทบุรีก็ต้องการที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมของทุเรียนนนเอาไว้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรก็เลยเข้าไปมอบให้นะคะจะเก็บทางศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีเข้ามาดำเนินการเร่งผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์ตามที่เกษตรกรต้องการนะคะเหมือนกับเมื่อของปี54นั่นเองสำหรับต้นทุเรียนนะคะที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีมีนะคะมีอยู่เดิมเนี่ยนะคะก็ทางสถาบันวิจัยเนี่ยเขาก็พยายามขยายพันธุ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีจำนวนพอกับที่เกษตรกรต้องการนะคะดังนั้นล่าสุดเนี่ยทางสถาบันวิจัยพืชสวนโดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกรมวิชาการเกษตรก็ได้มอบต้นพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี1ถึงจันทบุรี9นะคะจำนวน 9,000 ผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเพื่อมอบให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ137รายเบื้องต้นนั้นนะคะได้รับต้นพันธุ์ไปปลูกทดแทนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะยังมอบต้นทุเรียนพันธุ์ให้เกษตรกรเพิ่มเติมนอกจาก4อำเภอที่รับความเสียหายไปแล้วนะคะยังมอบเพิ่มมาอีก2อำเภอก็คือ2อำเภอนี่เป็นเกษตรกร10รายนะคะโดยมอบต้นพันธุ์ทุเรียนในครั้งนี้รวมกันนะคะ6อำเภอต้นพันธุ์ทุเรียนที่มอบไป599ต้นนะคะเป็นอำเภอเมือง98ต้นนะคะบางใหญ่93ต้นปากเกร็ด83ต้นบางบัวทอง95ต้นไซน้อย85ต้นและบางกรวยอีก82ต้นนะคะแล้วก็ที่สำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหน่วยงานอื่นๆให้อีก63ต้นค่ะและยังได้ส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนให้กับหน่วยงานราชการเพื่อนำไปปลูกด้วยนะคะอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีแล้วก็สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำไปปลูกด้วยนะคะอันนี้ปลูกได้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันนะคะเป็นพันธุ์ทุเรียนนนท์แท้ๆที่ทางกรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวนศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีทำหน้าที่ในการเพาะขยายพันธุ์ให้นะคะจากต้นพันธุ์เดิมนะคะเป็นพันธุ์ทุเรียนนนท์พันธุ์เดิมนี่แหละแต่ไปขยายพันธุ์ที่จันทบุรีแต่ท่านถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปไกลถึงจันทบุรีนะทำไมถึงไม่ไปขยายพันธุ์ที่ศูนย์ใกล้ๆนี้ไม่มีเหรอนะคะจริงๆคือศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีเนี่ยเป็นศูนย์วิจัยที่เหตุผลที่เขามอบให้ศูนย์นี้ทำงานก็เพราะว่าเป็นศูนย์เฉพาะด้านนะคะศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีเป็นศูนย์เฉพาะด้านทุเรียนค่ะเป็นศูนย์ที่มีความชำนาญเรื่องของทุเรียนมาก ก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องปี54เนี่ยดิฉันเคยไปที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีมาแล้วนะคะที่สวนนี้เขามีสายพันธุ์ทุเรียนเยอะมากนะคะนักวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทุเรียนโดยเฉพาะเลยดังนั้นเหตุผลนะคะนี่คือเหตุผลหลักทำไมกรมวิชาการเกษตรถึงต้องมอบหมายให้สถาบันวิจัยพืชสวนโดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีเนี่ยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ทุเรียนนนท์นะคะเพื่อมอบให้กับเกษตรกรนั่นเองก็เป็นอีกผลงานหนึ่งนะคะของกรมวิชาการเกษตรที่ช่วยเรียกว่าเป็นงานบริการสังคมนะคะช่วยขยายพันธุ์พืชจากต้นแม่นะเป็นพืชพันธุ์แท้พันธุ์ดั้งเดิมทุเรียนนนท์เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะสามารถนำเอาต้นพันธุ์เนี่ยไปปลูกนะคะเพื่อทดแทนต้นเดิมที่ตายแล้วก็ที่สำคัญเกษตรกรก็จะสามารถต่อยอดเองได้แล้วนะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถขยายพันธุ์เองได้แล้วก็จะต่อยอดต่อเนื่องกันไปเพราะว่าเหตุผลที่ต้องให้ต้นพันธุ์แรกๆเนี่ยไปให้ก่อนเพราะว่าต้นพันธุ์เดิมอาจจะตายหมดทั้งสวนก็ได้นะคะก็จะไม่มีต้นพันธุ์ที่เป็นต้นพันธุ์แท้อยู่ในสวนเลยเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยต้นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้เนี่ยมาเริ่มต้นก่อนที่จะมีการขยายพันธุ์ต่อไปแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นไม้ผลนะคะชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตก็ตามเกณฑ์ทั่วไปนะคะเป็นไม้ผลก็3ปี 2-3 ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตดังนั้นในช่วงปีแรกๆเนี่ยเกษตรกรเขาต้องปลูกพืชอื่นไปก่อนเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนนะคะดังนั้นช่วงที่ต้นทุเรียนต้นเล็กก็ปลูกพืชอื่นเพื่อเป็นรายได้หมุนเวียนไปก่อนพอต้นโตขึ้นมาท่านก็บำรุงนะต้นทุเรียนให้สมบูรณ์แล้วก็ดูแลในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งการดูแลการให้ปุ๋ยให้น้ำต่างๆให้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้นำเรียนท่านไปเมื่อวันสองวันก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชนโรงหรือว่าพึ่งพันธุ์ก็ได้นะคะมาช่วยในการผสมเกสรและจะทำให้ผลผลิตติดผลมากขึ้นมีปริมาณคุณภาพดีด้วยและที่สำคัญท่านก็จะได้รายได้ได้ผลประโยชน์จากพึ่งแล้วก็ชนโรงที่ท่านเลี้ยงเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจเรื่องของชนโรงหรือว่าพึ่งพันธุ์ที่อยากจะมานำมาเลี้ยงในสวนเนี่ยนะคะลองติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านเพราะว่าสัตว์เหล่านี้นะพวกพึ่งพวกชนโรงเหล่านี้เนี่ยเลี้ยงได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถที่จะใช้ช่วยในการผสมเกสรได้ในไม้ผลทุกชนิดนะคะไม่ใช่แค่ทุเรียนเท่านั้นที่สำคัญบางคนอาจจะมองว่าเลี้ยงไปเลี้ยงไปเนี่ยอนาคตการถ้าเลี้ยงพึ่งแล้วรุ่งนะเลี้ยงชนโรงแล้วรุ่งยิ่งกว่าปลูกผลไม้ไม่ผลเลยเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่ารายได้ที่ได้จากผลพลอยได้พวกนี้เนี่ยจากน้ำพึ่งจากชันจากไข่พึ่งพวกนี้เนี่ยได้เยอะยิ่งกว่าผลผลิตผลไม้เนี่ยนะคะบางท่านอาจจะเปลี่ยนใจนะคะอาชีพหลักอาจจะกลายเป็นเลี้ยงพึ่งหรือว่าเลี้ยงชนโรงแต่ว่าปลูกผลไม้เป็นอาชีพเสริมเพราะว่ามันต้องคู่กันนะคะหมายถึงว่าถ้าท่านไม่ปลูกต้นไม้เอาไว้ไม่ปลูกดอกไม้เอาไว้พึ่งพันธุ์พึ่งที่ท่านเลี้ยงชนโรงที่ท่านเลี้ยงก็ไม่มีอาหารรับประทานดังนั้นท่านต้องปรับสภาพพื้นที่นะคะให้เหมาะสมกับการเลี้ยงด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเขาบอกแล้วว่าถ้าเลี้ยงพึ่งเลี้ยงชนโรงในสวนในไร่นาร่วมกันเนี่ยนะคะที่แถวนั้นปลอดสารพิษแน่นอนเป็นเกษตรอินทรีย์แน่นอนนะคะเหตุผลเพราะว่าถ้าท่านใช้สารเคมีแม้แต่นิดเดียวพึ่งชนโรงตายเป็นระดับแรกค่ะเพราะว่ามันอ่อนไหวมันไวกับพวกนี้มากเพราะเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะถ้าใช้สารเคมีแม้แต่น้อยแม้แต่นิดหน่อยเนี่ยมันก็ตายได้ทันทีนั้นก็อันนี้คือเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเป็นตัวรับรองได้อย่างหนึ่งนะคะว่าส่วนที่มีการเลี้ยงพึ่งเลี้ยงชนโรงควบคู่ไปกับการปลูกผลไม้นะคะการทำเกษตรเนี่ยส่วนนี้เป็นสวนอินทรีย์แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในการที่จะปลูกผลไม้ยังไงให้มีผลผลิตดีและมีคุณภาพดีด้วยนะคะก็คือการเลี้ยงพึ่งเหล่านี้เองในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะมีศูนย์ที่ศึกษาวิจัยให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอยู่2แห่งค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดชุมพรนะคะถ้าใครสนใจรายละเอียดอยู่ใกล้เคียงก็ลองติดต่อสอบถามที่ศูนย์ได้เพราะนอกจากพึ่งแล้วก็รู้ว่าชนโรงแล้วนะคะเขาก็ยังมีในส่วนของการส่งเสริมการเลี้ยงพวกคลั่งแล้วก็จิ้งหรีดด้วยนะซึ่งเป็นแมลงเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง ลักษณะเพศของปลาหางนกยูงลักษณะเพศของปลาหางนกยูงสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเช่นขนาดของลำตัวปลาหางนกยูงเพศเมียมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่และอ้วนส่วนปลาเพศผู้จะตัวเล็กเรียวยาวปลาเพศผู้จะมีคลีบหลังและคลีบหางยาวกว่าปลาเพศเมียโดยเฉพาะคลีบหางจะยาวเกือบเท่าความยาวลำตัวส่วนปลาเพศเมียคลีบหางจะสั้นสีของลำตัวและคลีบปลาเพศผู้จะมีลำตัวและคลีบที่มีสีสันเข้มสดและมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ส่วนปลาเพศเมียลำตัวมักจะไม่มีสีสันแต่อาจมีสีบ้างที่คลีบหางอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหางนกยูงถ้าหากว่าเป็นปลาเพศผู้จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะเป็นท่อยาวๆเรียกท่อส่งน้ำเชื้อซึ่งเจริญมาจากคลีบก้นและไปอยู่ใต้คลีบท้องดังนั้นปลาเพศผู้จะไม่มีคลีบก้นแต่ปลาเพศเมียจะมีคลีบก้นตามปกติด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์